Frú forseti. Mér langar til að ræða um stöðu málsins. Þannig er mál með vexti að allur heimurinn er síbreytilegur og það tökum við eftir. Það var mikil áþjón hérna fyrir rúmu ári síðan í október og gerðist miklu hlutir á Íslandi og víðar í heiminum og heimurinn er ennþá að ná sér eftir það. Þá voru sett hryðjuverkalög á Ísland sem hafðu geigvænleg áhrif á gjaldeyrismarkaði. Það voru gjaldeyrishótanir, bankarnir íslensku féllu og það var ekki að flytja gjaldeyri til Íslands. Útgerðarmenn sem áttu peningi í útlöndum, þeir gátu ekki fengið gjaldeyrinn heim og innflytjendur þurftu að staðgreiða. Og það var komin svo staða að það var ekki einu sinni til gjaldeyri fyrir olíu og lyfju eða stefndi í það. Þetta var semst mjög uggvænleg staða. Til viðbótar komu grímulosar hótanir Evrópusambandsins. Ef að Íslendingar ekki færu að þessari björguðu áliti bankana, áliti sparifræðenda á bönkunum í Evrópu. Því að það var raunin að vera að þorna íslenskum skattgreiðendum til þess að bjarga trausti sparifræðenda um alla Evrópu vegna þess að það kemur í ljós á Íslandi að tilskipuninni er gölluð og ónýtt. Síðan kemur allt í gjaldeyrissjóðinn. Við neyðum til að leita til hans og hann kemur og hann byrja strax frú forseti að kúa Íslendinga með því að tefja og segja tengja saman einhver allt óskyld mál og við munum alltaf eftir því þegar að við biðum eftir öðrum áfanga allt í gjaldeyrissjóðsins, hann kom ekki og það var alltaf að vera eitthvað furðulega útskýringar. Auðvitað var þetta bara kúun. Það var verið að nota allt í gjaldeyrissjóðinn í þágu Breta og Hollendinga til að ná í þessu aura. Það var bara þannig. Nú hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðinn afneitað þessum tengslum. Allt í unnur hann bara hvítþeginn engill hefur aldrei tengt þetta saman. Þeir sem vilja geta trúa því. En þetta segir okkur hvað heimurinn er að breytast frú forseti. Svo fyrir nokkrum dögum þá kemur Dubai. Þar kemur upp bara eiginlega nákvæmlega sama staðan á Íslandi. Einhverjir glannar með fjármálum höfðu lánað einhverjum öðrum glönnum til þess að byggja eitthvað glannalegt og taka gífurlegar áhættur og þar ætlaðu menn að byggja hæsta hús í heimi. Minnir dáldu að söguna Babel úr Biblíunni, frú forseti. Ég ætlaðu ekki lengi að málum með það. Og hérna, það er að koma upp í 800 metrar það hús. Næsta hús held ég sé rúmlega 500 metrar. Bara svo menn viti stærðar hlutvöllin. Þetta hús er að stefnu fyrir Esjuna fljótlega. En Dubai er semst að hrynja og það segir öllum heiminum að Ísland er ekkit einstæmi. Og þetta eru breytingarnir sem er að verða, frú forseti. Síðan kemur mjög merkileg ræða í dag og ég ætla að þakka hæstvirtum fjármálaráðherra hana. Í fyrsta skipti segir íslensku ráðherra, hæstvirtur, að Íslendingar hafi verið beittur hótan og kúunum. Grímulausar hótanir sagði hæstvirtur ráðherra í dag. Því miður hefur þetta ekki þar út í fjölmiðla að einhverjum furðulegum ástæðum. Hvað skyldi það vera, frú forseti? Skyldi vera að sé einhverjum halli á fjölmiðlun á Íslandi? Að svona yfirlýsing á Íslandi, í ræðustól Alþingis að Ísland hafi verið breytt grímulausu hótanir af Evrópusambandinu sem er alveg óskaplega mikið yfirlýsing, alveg gífuleg yfirlýsing. Hún er fyrsta skipti núna. Þó vetum við þetta var allt síðastliðið haust þegar að samfylkingin réði yfir viðskiptaráðuneytinu og þar var allt komið í hönk og þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var með forsætisráðuneytið og menn réði ekki við neitt. Auðvitað voru þá í gangi hótanir en menn sögðu ekki neitt. Það var kannski meinið, frú forseti. Það er þess vegna sem borgarafundurinn óskaði eftir því að efstablaði veri heiðarleiki í samskiptum. Það að segja ekki þjóð sinni frá því þegar að henni er hótað ber ekki vott heiðarleika. Svo er ýmislegt gott að gerast þó að hæstvirtur forsætisráðherra hafi, ég veit ekki hvað að kalla það hótun eða hvað, sagt að er frostavetur eftir 1. desember. Það er reyndar frost úti. En hvort að komi frostavetur eins og 1918, ég vona ekki og örugglega ekki út af æsef. Það gerist ekki neitt. Það bara gerist ekki neitt 1. desember nema ég fótu fórstu þessu og það var ágætt. Fótu bestast staða og það var ágætt. Í bóð. Fínt matur. Og ekkit ekkert slæmt. Þannig að það gerðist ekki neitt og þetta er búið að gera að segja aftur og aftur og aftur. Eldur og aldrei gerist neitt. Nú það er búið að gera, og ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir það líka. Það er búið að laga stöðu tveggja íslenska banka. Það er búið að breyta þeim einkabanka. Þeir eru orðnir einn kröfuhafa. Þetta er alveg óskaplega stórt skref, frú forseti. Óskaplega stórt skref og afskaplega ánægilegt. Og opnar leið Íslendinga til bæði erlendra þekkingar inn í landið. Þessir aðilar hafa góða þekkinga bankamálum, kannski umfram það sem að við höfðum eftir einkavæðingu bankana. Og þeir hafa auk þess mikil tengsl og geta útvegað lán í góða framkvæmdir. Þetta er allt mjög jákvætt, frú forseti. Og þetta gerist þrátt fyrir það að við erum ekki búin að samþykkja æsir. Það gerist þrátt fyrir það. Og nú langar mig til að hæstvirtur fjármálaráðherra hlusti á mál mitt, frú forseti. Ef hægt er, já. Ég ætla nefnilega að biðja hann að skoða þetta hvernig þetta er. Hann er reyndar búin að skrifa undir samkomulagi í tvígang við Breta og Hollendinga undir hótunum sem að hann var svo heiðarlegur að segja frá. Og slíki samningar það vita allir, þeir hafa ekki gildi. Slíki samningar hafa ekki gildi, frú forseti. Hvergi nokkur staðar. Og nú er hann semst í þeirri stöðu að hann er búin að skrifa undir samninga og hann getur ekki farið í þriðjaskipti og skrifa undir samninga. Það aldrei sé alveg borin von. En það sem við að gera, frú forseti, er það að Alþingi á að tilnefna nefnd, samninganefnd allra þingflokka. Og hún á að fá að til sín mestu sérfræðinga í heimi. Við skulum setja í þetta 500 miljónir ef því er að skipta. Og ráða til bestu sérfræðinga í heimi í alþjóðasamskiptum, í alþjóðaviðskiptum, í verðbréfaviðskiptum og svo framvegis til þess að ná betri samningu við Breta og Hollendinga. Sérstaklega hvað var það vextir. Því að þessi vextir sem eru núna í dag, þeir nálgast þegar vera djöfn bond vextir. Ég fór nefnilega að skoða það á netinu. Hvað er álagið á djöfn bond umfram næsta flokkur ofan? Það er 3%, 34% er álagið. Það þýtir það að við getum núna bara sætt okkur við það að detta niður djöfn bond flokk og borgað kannski 5% vexti. Umfram það er reynda skammtímavextir, ég teka fram, meðan 5,55% voru langtímavextir, borga þessa sömu vexti í kannski 1-2 ár og hérna sættu hún bara við það. Og það er nóg að pening að hafa. Á þeim markaði, í djöngbankmarkaðum, er nógur peningur. Á fjármarkað sem við taka áhættu. Og þegar menn skoða stöðu Íslands, þá munið þið sjá það. Það er engin áhætt á Íslandi. Góður gjaldeyrisafgangur, sólid infrastruktúr, mjög sterkur útflutningur og afskaplega sveigjulegt efnahagskerfi, afskaplega sveigjulegar fjölskyldur, afskaplega sveigjulegt atvinnu þetta ekki. Ég er viss það að við fengjum bara ágætis vexti þó að við færum í djöfnbond í eitt eða þá. Þetta er það sem hæstvirtur ráðherra ætti að gera. Þetta myndi losa hann út úr þessari klemmu sem hann er komin í. Þetta myndi losa líka stjórnarliða út úr þeirri klemmu sem þeirri. Ég hef ekki heyrt einasta mann, ekki einasta þingmann á Íslandi, í Alþingi Íslendinga, háttvirtan, lýsa því yfir að hann sé ánægður með þessa samninga. Hann vilji gjarnan skrifa undir þessa samninga. Hann þykir ljúft að borga æsef. Ég hef ekki heyrt nokkurn mann lýsa því yfir. Það er allir sem segja við verðum að gera þetta, við náum ekki lengra og svo framvegis. Ég hugsa að svona sameilin nefnd allra flokka, það sem flokkan eru það skuldbundnir niðurstöðuna, að hún yrði miklu sterkari en hún þurfti að hafa sérfræðiþekkingu, bæði innlendis og erlendis. Við þurftum að kaupa sérfræðinga í breskum rétti, dýrum dómum, og við skulum bara gera það. Hagsmunir eru þvílíkir. Hagsmunir, já, ég hugsa það bara ekki notar, nú tími minn, frú forseti, þetta er alveg ótrúlegt. Ég ætla að fara í gegnum hérna fjóra punkta en ég er ekki einu sinni búið með einn. Þannig að ég vil í slið byggjum frú forseti að fara, herra forseti, að fara á hérna mælindaskrá aftur og ég ætla að vona að bregðist ekki núna.
Tveir háttvirtir þing.